Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-program li l-inmillajn. Jiena bħas-soltu ta' Unigalia li niprezentalkom dan il-program. U f'din l-iskeda daqxan wahda ta' ħinijiet illi huma daqxan wahda diffiċli għal-kulħadd. Aħna iwaslulkom il-programmi biex iżommukom kemm xejn ferħanin. Nisperaw li tieħdu pjaċir bil-mistoqsijiet li nagħmel jiena. Lil min ikun qiegħed jirrispondi u nixtuqulkom fejqan minn dan il-virus ta' malajr lill-poplu kollu ta' Malta u Għawdex. Illum għandna magħna ma bżonn ħanoqgħod irrawwaħlu ħafna għandna l-Sindku s-Sur Kevin Kawki. Merħba.
Bonġi Toni, bonġu l-issemja kolla ta' Radio Lauretana u grazzi tal-istedina.
Aħna dejjem nieħdu pjaċir. Kevin, ħalli ma nqogħodx tgħidlek Sur Sindku. Illi tarrafna b'tant risposti elaborati ħa nitħattu hekk. Grazzi ħafna. Mela ħa nibdew bl-ewwel mistoqsija. Il-Kunsill Lokali tagħna qed jagħmel li jista biex ikompli jsebbaħ lir-raħal. Dan qed isir b'diversi modi fosthom bit-tħawil ta' siġar f'diversi nħawi. L-aspett ambjentali kemm hu għal qalb il-Kunsill Lokali ta' Għajnsielem. X'tgħidilna dwar dan?
Mela l-ewwel netton inkompli ma' dak li qed int fl-introduzzjoni kemm hu importanti hawnhekk nirringrazzja d-dirigenti kollha ta' Radio Lauretana għaliex kemm importanti li jkun hawn dak tip ta' programmi li jferħu li nistana residenti tagħna, speċjalment l-anzjani f'da żminijiet diffiċli. Għaliex ma ninsewx illi forsi mhux kulħadd jista' joħroġ, ma ninsewx illi forsi mhux kulħadd għandu l-internet u għalhekk kemm importanti illi da' servizz dal-lodda jibqa' jasal fid-djar tagħna. Hawnhekk nirringrazzja għal dak kollu lilkom preżentaturi, lit-tim kollu lill-crew, l-parrozza tas-servizz illi qegħdin tagħtu. Bħal ambjent ton, l-ambjent naħseb huwa llum aktar minn qatt qabel huwa xi ħaġa biex ngħidlek huwa pilastru ewlieni fil-ħidma tal-Kunsill. Fil-fatt anki bħalissa biex inkun qed kollox għaddejja ċertu drive ukoll Għawdex anki biex nipproteġu l-ambjent speċjalment kontra ċertu tipi ta' żvilupp. U raġuni illi sbuħija ta' Għawdex, sarħan tal-moħħ ta' Għawdex ta' pajjiż nansi huwa miżbuħija u minn natura u kemm kapaċi ngawdu u nippreservaw l-ambjent tagħna. U Għansilem, mod partikolari ma ninsewx li għanna daqxan ta' problema biex ngħidlek serja, il-fatt li għanna arterja prinċipali, għaddejja minn ġol-qalba ta' Għansilem, għanna mġar road, għanna triq tal-qala wkoll, illum għandek ukoll triq kordin, għandek tliet toroq li prattikament it-traffiku kollu ta' Għawdex irid jgħaddi minnhom għal-vapur għal-Malta. U ovvjament mod kif tista' tikkompensa dan kollu huwa billi nżidu s-siġar għaliex nafu l-benefiċċji tas-siġar il-vantaġġi li għandu mal-menu biex jikkombatti kontra t-niġġi salarja. U tajjeb ngħid illi madwar dil-aħħar sena ħa nkunu f'kull iżrajna mal-200 siġra ġewwa ta' passi. Għandna wkoll madwar 30 siġra oħra li żrajna ġewwa ż-żewwieqa, ġewwa l-witta ż-żewwieqa. Qegħdin ukoll nippjanaw biex niżraw numru ta' siġar fit-Triq Brien. U tajjeb ngħid ukoll illi barra minn hekk aħna kemm jista' jkun jieħdu wkoll inizjattivi ambjentali. Pereżempju tajjeb ngħid u għal minn forsi nota wkoll meta sar l-iżbejr tas-siġar tal-Pjazza tad-Dehra dak in-nhar iskuk liqtajna marmejn ihomx. U speċajna ħalsu biex narmu da skok. Imma bdilni jom ġivna apparat apposta, bdilni jom f-kompost u tfajni jom fil-ġonni f-soft areas li għanna sabiex jintuża bħala kompost biex nejtek u jgħamil aktar ġejt il-prattikament il-sġar li għanna.
Jina n-ejz li l-ambjent u għal-pulmon tal-pajjiż. Jenek n-iżu, ma jkollokx ambjent nadif, ma jkollokx pulmon nadif u xek.
Ekku, fortunati li għanna l-zoni bħal ta' passi, bħal Żewwieqa, bħal naħa tal-Triq Brien, Sant Eliju, in-naħa ta' taħt in-Nadur li għamil kollu hemmhekk ma' nsielem, magħruf bħala ta' Bordin, illi għandna potenzjal fejn hu possibbli illi nieħdu vantaġġ minn dar toħlana u niżraw aktar siġar.
Marbut ma' tħalwil tas-siġar. Hemm it-tisqija tagħhom, naturalment. Nassumi li juma il-ħaddiema tal-Kunsill li jagħmlu dan.
Naħseb illi ikun inut li ton illi tinvesti fis-siġar u żiet is-siġar jekk ma toħiġ sibhom. U fil-fatt aħna dejjem noqogħdu attenti illi mal-ewwel nett aħna ma niżraw siġar bl-għaddoċċ. Għandna nies esperti, naħseb prattikament il-kuntatt mhux kważi kuljum darba daft hemm ġimgħa ma' dal-persuni li jtuna parejr isma' dik is-siġra għandha problema, hemmhekk x'ibta siġra ħanħawlu. Pereżempju nagħti eżempju iċ-ċitru. U importanti li ma jkunx ikun magħluq mill-elementi tar-riħ. U fil-fatt ta' passi, iċ-ċitru ħassibu fejn hemm il-briċċ fejn hu l-iktar parti baxx li hemm intu sejjer ix-xatt. Għandna wkoll pereżempju s-siġar taż-żebbuż taċ-ċipress u kollha għandhom bżonn l-ilma tagħhom l-attenzjoni tagħhom. U fil-fatt hemm żewġ affarijiet. L-ewwel nett apart it-tender li konna fis-sajf biex issir tisqija tal-ilma fis-soft areas. Tajjeb ngħid illi bħala kunsill investejna trailer u għamilna tank tal-elf litru fuq u pompa biex il-ħaddiema tagħna jkunu jista' b'mod faċli jsaqqu, speċjalment fiż-żoni tax-xitwa, fil-perjodu tax-xitwa meta ma jkunx hemm tender tat-tisqija lura kun jista' jsaqqu l-ħaddiema tagħna. Però barra minn hekk xi ħaġa oħra interessanti għal min innota ta' passi dal-jumejn tlieta bdejna ngħaddu proġett ġdejt minn punti li ksibna mill-Gvern ċentrali u ħanagħmlu irrigation għal siġar kolla li jem ta' passi fil-fat ħajkun jem ġibja kbira u ħajkun jem kull fenem s-siġar jom pjanat li jizdidu s-siġar ħajkun jem sistema tal-irrigation sabiex b-mot automatiku speċjalment fil-ġranet ta' s-sajf dawn jissaqew u bekk nifrankaw il-flus ta' t-tisqija u barra minnek biex ngħidlek nkun għadin intom ħafna aktar attenzjoni għaliex inti meta jkollok irrigation u pipe ma kull siġra ta' fintu ton kemm issaħħahom biex jikbru aħjar.
Issa fuq din ir-risposta tal-ġibja li ħadd inħoloq. Kien hemm xi ħsieb illi forsi tittaqab xi borehole biex timla din il-ġibja.
Il-ħsieb, fuq hekk ma nafx ngħidlek, ġifieri ma splorajniex din l-idea. Il-ħsieb però huwa ħanejdlek, tajjeb ngħidu għalhekk importanti li tu vantaġġi. Eżatt fejn ikun hemm dil-ġibja hemm il-ground. U il-ground speċjalment meta tagħmel ix-xita jinżel ħafna ħafna ilma. U ħsieb li nagħmlu pipe dirett u f'dak l-ilma flok imur għall-wiet imur dirett għall-ġibja. Tajb nejt ukoll illi postijiet oħra bħal pjazza tad-dera, it-tisqija tat-terf u tas-siġar hemmhekk issejr mill-ilma tan-nixxija li hemm ma ninsabx il-pjazza tad-dera mibnija fuq nixxija. Fejn prattikament beda r-raħal tagħna ta' nsielem. In-nixxija li hemm l-ilma dejjem ġej sajf u xitwa, aħna hemmhekk għandna l-pompa, nieħdu l-ilma minnha u ssir it-tisqija kuljum minnhom. Mhux aħna biss imma anke l-bdiewa kollha illi għandhom l-għeliqiet u l-ilwiet il-kbejr.
Fil-minna, iva. Tajjeb, tajjeb ħafna. Veru illi pjazza tad-dera ħadet xejra oħra, sewwa bil-funtana taħdem u l-funtana.
Tajjeb, ngħid hemm il-funtana taħdem, hemm il-fjuri staġjonali. Tajjeb ngħid ukoll illi hawnhekk tajjeb insemmi il-pjazza tad-dera persuna illi tuħsib hemmhekk kuljum, ikun grupp ta' persuni, illi għalkemm joqogħdu hemmhekk il-ġurnata kollha biex ngħidlek jgħidu kelma ma' xulxejn u igawdu kif ħanaqbad ngħid il-passjoni tagħhom biex ngħidlek. Però għandhom dik ix-xorta mħabba lejn ir-raħal lejn dak il-post u jiħdassib huma, jiġifieri jsaqqu huma fejn jaraw tilef titħa xi ħażejn inaħħu huma u tieħu pjaċira x'aktar jisek l-involviment dirett tar-residenti. Għax għandna dejjem nikkritikaw isma' jarmu jħamġu, però tajjeb ngħid li hemm ukoll elementi ieħor. Tiskanta kemm issib nies li jinteressaw ruhom fir-raħal tagħna.
Eżatt. X'tgħidilna dwar il-Belveder ta' Santu Liew?
Mela, bħalissa l-Belveder, emma kem Belveder sabieħ, għal-min forse ma jafx, jieġi it-triq ta' qabel il-ċimiterju li jagħti għax-xatt l-aħmar. Ħan saqsija lilek, tu ħan għamlek mistoqsija. Għaliex jissemma Santa Liew emmek?
Naħseb aħjar tgħid l-risposta jinta
kienu. Ftit jafu u dom tinfittex ħafna. U fil-fatt ftit sibt informazzjoni, però dal-aħħar ħareġ pubblikazzjoni interessanti mill-Università ta' Għawdex u kien hemm artiklu propju fuq hekk. U fil-fatt Sant Eliew kien bniedem simili ħafna biex inġibna fil-kuntest ta' żminijiet bħall-Frenx tal-Arb, kien bniedem għaddejx. Biex ngħidlek il-klim iġibek. U dal-bniedem fi żmien medjavali, ġifieri fi żmien meta kien hemm il-kappella ta' Santa Ċiċilja, fejn hemm dal-Belveder kien hemm kappella oħra. U dal-bniedem Eliew, dal-bniedem għaddejs kien jgħix hemmhekk. U il-rakkonti matul iż-żminijiet jew il-leġendi jgħidu li it-tfal, il-ġenituri kienu jġibu tfal, speċjalment it-tfal morda. F'sebħ il-jum jew qabel tinżel ix-xemx fejn dal-bniedem u dan kien jitlof għalihom. U fil-fatt ir-rakkont jgħid ukoll illi din ħaġa baqgħet issir anke wara mewtu. Fil-fatt hemmhekk kien hemm kappella u kien hemm anki il-qabar tiegħu. Dan qed nitkellmu mal 500 sen ilu. Però sfortunatament illum ma fadal xejn baqa' biex xift il-ġebel kbar li juru li probabbilment kienu l-qabar tiegħu, imma aħna bħala kunsir rajna li l-Belveder li hemm hemmhekk barra li ħanseb ħoħ u ħanagħmlulu banki sbieħ, ħanagħmlulu forsi xi ħaġa tal-ġim equipment u mejda ċiet. Però ħanamlu wkoll dan ir-rakkont ħanamlu fuq information plate hemmhekk ħalli anke n-nies ikunu jafu għalfejn dik iż-żona msemmija prattikament għalhekk. Hemm
ħafna nies illi jafu dan ir-rakkont.
Il-tajjeb ngħid li ftit kienu jafu anke b'dik iż-żona għaliex ma ninsawx qabel sar it-toroq bis-siment hemmhekk qabel ma għamilnija li biex titla' mix-xatt l-aħmar fis-sajf trid tgħaddi minn hemm għax issa għamilna s-sistema ta' one way biex titla' mix-xatt l-aħmar. Ħafna ftit li xejn kienu jafu biex ngħidlek dal-post it-triq kienet żdingata u apparti bdewa hemm ftit kienu jgawduha. Però llum tieħu pjaċir tara familji li ppassiġġaw jimxu u jgawdu kif għadna fil-bidu l-kampanja sabiħa li għandna.
Il-proġett tal-Learning Garden. Qabel inkompli din il-mistoqsija irrid nawguralek tal-taħdida sabiħa li għamilt fuq Għawdex illum il-weekend li għadda. U veru ħadd pjaċir nisimgħek tirrispondi għall-mistoqsijiet li sarulek.
Grazzi ħafna Tom.
Il-proġett tal-Learning Garden fiż-żona tal-Gotja. Dan proġett partikolari ħafna u xek. X'inhu dan il-proġett? U min ser jgħin għadd wettieq tiegħu.
L-ewwel nett tajjeb ngħid illi aħna bħala kunsill qegħdin nippruvaw insebħu jew nagħtu ftit attenzjoni l-żoni differenti tar-raħal. Jiġifieri noħorġu miċ-ċentru tal-pjazza u nsefħu ż-żona tal-Kaxxa, tal-Gudja, tat-Torri, ta' Kordina. U propju naħseb jaqbel kulħadd li kien wasal iż-żmien illi playing field tal-Gudja napgradjaw. U fil-fatt provajna noħoġu f'xi ħaġa daqsxejn differenti mill-playing field li għandna fil-Pjazza tad-Dehra. U r-raġuni li l-ewwel nett il-Pjazza tad-Dehra hemmhekk ħa nupgradjaw u nupgradjaw l-equipment u biex ngħidlek ħajkun bandli tradizzjonali kif nafu llum. Però tal-Gudja għadna ma tagħmilx sens illi f'din distanza daqshekk qasira nagħmlu playing field ieħor bħalu. U fil-fatt applikajna l-fondi tal-EU inaqadna mal-BirdLife u mal-Federazzjoni tal-Persuni tad-Diżabilità ta' Għawdex u ħanħolqu biex ngħidlek post rikreattiv. Fen orrajt, ħajkollok fen jilabu tfal, pero ħajkollok anki fen jitalmu tfal. Ħajkunem fil-fattam pitijater, zaħir, ħajkunem ukol postijiet fejn it-tfal jistaw jizziraw, jikabru il-pjanti jew jitalmu fuq s-sġar li jem. L-iskopu kollu li l-bird life jibatu billi partners maħna għallima u ma stess li jgħalmu tfal tal-iskola, per eżempju sessjoni minnu waqt il-klassi. Wara nofsinhar imorru hemmhekk klassi minnhom u jitalmu jaraw. Tef ngħid ukoll ton li dak il-flank fil tal-godja huwa mibni fuq l-wiet. Fuq il-wiet, fuq wiet, jiġifieri hemm ħafna u ħafna fejn tidħol natura x'titgħallem. U barra minn hekk ħanagħtu wkoll attenzjoni lill-persuni b'diżabilità, fis-sens fejn għandek pereżempju it-tfal jew persuni neqsim mid-dawl, ħajkunu jistgħu jmissu fuq ċertu signs biex jaqrawhom wkoll u jitgħallmu dwar ċertu siġar, eċetera. Anke tfal jkun hemm bl-awtiżmu, jkun hemm ċertu kuluri partikolari, eċetera. Ovvjament aħna dejjem mhux huma l-gwida tal-esperti. Iż-żona hija żgħira, però provajna kemm jista' jkun noħolqu affarijiet. Pereżempju ħajkun hemm shelter li ħajntuża tfal tal-iskola li jaqbdu x-xarbank minn hemm. U fl-istess ħin hemmhekk ħajkun hemm mini library żgħira fejn wieħed jista' joqgħod jaqra ktieb. Jiġifieri kemm l-ispazju huwa żgħir, provajna noħolqu xi ftejt affarijiet differenti.
Sewwa. Ikun t'interess kbir anke għall-kbar. Illi jihdu t-tfal hemmhekk biex igawdu dan il-
U fil-fatt ħajkun hemm ukoll tajjeb ngħid il-butċi piż-żgħira hija żgħira ħafna, imma l-iskop tagħha ej illi anke persuni ta' ċertu età jistgħu biex ngħidlek qattaw ftit ħin ta' mistrieħ hemmhekk u għaliex li anke t-tfal jaraw ċertu lob tradizzjonali li kien isejjir prattikament qabel.
Eżatt, niggarantilek hawn ħafna tfal li qegħdin jikbru. Li ma jafux biex nies tal-età tiegħi konna nilagħbu. Barra l-futbol kellna ħafna affarijiet oħra li konna nilagħbu bihom mhux hekk. Il-Kunsill Lokali qed jaħdem biex jagħmel ġemellaġġ mal-belt tal-Oreto. Fejn waslu t-taħdidiet?
Aha, fil-fatt propju ħabbarna ftit ta' ġranet ilu u hija xi ħaġa l-qalba ħafna għaliex kulħadd jaf xi fisser Loreto għalina lanqas il-miżi. U tef ngħid illi kenna għalissa b'mod informali għaliex dik hija l-iktar ħaġa importanti illi tibni rapport ta' ħbiberija mal-kunsill ġdejt li ġie għalet reċentament kelli konverzazzjoni anke ma' sindku Moreno Pieroni u jidher illi hemm pedament sod fuq xi snibnu l-qudiem. U tajf nejton illi aħna ma morniex fejnum li nejdu l-um isma aħna għanna l-Madonna ta' Loreto. Għax tajf nejt l-Loreto, l-Madonna ta' Loreto, mux fansi l-embi, simma asma ma' d-dinja kolla, għandek il-Peru, għandek l-Iraq, għandek l-Italja, għandek prattikament ħafna u ħafna oħrajn. U provajna nejdu l-um isma aħna barra d-devozzjoni l-għanna l-Madonna ta' Loreto, għanna x-nofru bħala raħal. Għanna il-kampanja, għanna l-bahar, għanna l-qdiet tagħna, għanna il-għawnek u ħadu peċer ħafna bija, għanna wkoll skejjel li għalmu l-Ingliż, illi għat-Taljani dik hija importanti ħafna. U fil-fatt hemm interess qawwi u tajb ngħid ukoll illi meta tibni relazzjoni ta' raħal ta' ħbiberija għandek l-qdiet ukoll, għandek il-klaf tal-futbol, għandek il-banda li anke lihom jalqalbhom ħafna. Għandhom pereżempju klabb li jibni il-preseppju. Bħal m'għandna aħna. Jiġifieri mbagħad huma għandhom il-volleyball aħna għandna softball, affarijiet differenti m'għaliex le. U naħseb illi jidher li impediment isodi biex ftit ftit nibdew nrabbu dak ir-rapport biex ngħidlek formali għal ġemellaġġ. U tajjeb ngħid u nisħaq fuqha illi ġemellaġġ aħna ma tolfa biex ngħidlek m'għandha xejn. Bħala raħal speċjali, imma x'hemm, hemm il-ħbiberija tan-nies. Hemm il-ħbiberija tan-nies huma jiġu pjaċir jiġu ltaqgħu magħna, aħna nieħdu pjaċir niġu ltaqgħu magħhom u għalhekk innexxax titgħu ġemellaġġi lilhom il fuq minn 20 sena u rnexxew. U l-istess nittama' illi Loreto l-pedament ta' ħbiberija jkun bidu biex kemm aħna lanqas il-miżi jkollna opportunità nitgħallmu aktar u nżur għaliex le u nitgħallmu aktar fuq il-belt sabiħa tagħhom u fl-istess ħin reċiprokaw lura. mod differenti.
Tajjeb. Matul dan ir-randan partikolari, il-kunsill lokali ma baqax lura u ħola attrazzjoni ġdida messaġġ attwali. Min fejn ġiet din l-idija li jsir dan?
Sewwa, l-ewwel tajjeb ngħidton illi l-idea ressaqa il-Viċi Sindku Franco Ċangura, żgurja f'kulħadd li Franco jinqal ħafna għal dat-tip ta' dejjat, ta' attivitajiet, bett l-infansilem, kien hemm is-salejb, kien hemm il-passjoni anke flimkien mal-qda drammatika, u fil-fatt ħareġ bil-proposta speċjalment hija marbuta wkoll ma' żminijiet ta' dal-pandemija. U fil-fatt l-isla li plijem huma wkoll jissimbolizzaw il-vittimi ta' dil-pandemija. Għalkemm dejn per se miex biex ngħidlek wirja jew biex ngħidlek attività tal-kunsill, aħna bħala kunsill dejjem ngħin kull sena l-għada drammatika iċen il-għada nejnu għom nisponsorjaw ċertu spejjes li kunem għalix jekk ma jkollokx biex nejtek dat-tip ta' sponsor dat-tip tajnuna jenejtek zgur illi biex nejtek ikun diffiċli dak li kun jaqta qalbu jara aktar diffiċli tef nejtu kol illi ħaġa pozittiva ija illi l-injam kollu l-intuza u għammin injam riċiklat tal-pellets u dan ukoll wassal messaġġ favur l-ambjent u finalment nirringrazzja l-volontira kollha li ħadu sehem fija, li ħadu sehem fis-siġra tal-Miliet li jieħdu sehem Betlem għaliex żgur li mingħajr volontira toħroġ kemm toħroġ flows xorta ma tistax tasal għad-dattejb ta' esibizzjonijiet.
Waħda mill-qed nixtieq ngħid li tsemmija tagħna Kevin ma tnilhomx. Forsi nistgħu xi naqra bżik min. Nejdu l-om illi ħaxħanna l-maskla. Sewa. ħaxħan jiejdu dawk għandhom l-flussjoni jem. Imma ħankoblu. Waħda mill-sfidi li qed jiffaċċja l-kunsill hija l-iskart fil-kampanja. Minkejja kollox hawn min ma jittgħallimx u jħammeġ. Il-kunsill qed jikkunsidra passi ulterji f'dan ir-rigward.
Għani, l-ktun, l-iskart fil-kampanja l-ikbar sfida li għanna. U mux għet jikkonsidra, naħseb kull kunsill li kena qabel u kull kunsill f'Malta għawdex. Dejjem għaddej bil-battalja biex iżhom il-kampanja nadifa. Sfortunatament, sente li u li semmejna qabel kena ninvestu f'kamera. Kamra tiswa ħafna flus biex tinxtara, kamra li għandha l-kera fix-xar għaliex billi m'hemmx linja u m'hemmx dawl taħdem bis-solar, taħdem bis-sim card, nħallsu d-data tagħha. U kien proprju meta waħħalna l-kamra illi tfih taskart fil-kampanja waqaf hemmhekk. U tgħidli allura ma tistax waħħal kamra kull imkien ma tistax. Id-daqqa jkollna rapport ta' passi, jiena tal-Missija pereżempju ta' passi. Naddaf nafnit tal-ġumat ilu, mort propju xieġranet ilu, għemmek u s-sip il-kaxxi tal-pizza, il-kaxxi tal-burgers, l-istess kif kienu kunem santeliju. Iwa possibli għem daqseg bins li kunu fejnek, possibli ma nistawx għal-menu, narmu ġol-bin. U l-arħadja l-Sirija meta wkoll jagħmlu l-vandalizmu. Forsi tkunu grups fortunatament ta' żgħażagħ, illi forsi min jipprova jimpika l-iżjed u jispiċċa ikun hemm sara li tiġina l-flus. Jiena t-tama tiegħi dejjem tibqa' illi naħdmu jitfejt ma' tfal tal-iskola biex tgħid għalmenu ftit ftejt l-edukazzjoni naħseb illi morna passil quddiem u naħseb illi ftit ftejt. Għalla ħarit mux hekk forsi kapaċi intejbu ħafna iżjed is-sitwazzjoni.
Jekk tgħallem l-tfal, it-tfal kapaċi jgħallmu l-kbar.
Ekku.
Sewwa għaliex jekk kienu kbir jgħid lill-kbir jieħodha b'ċajta, imma jekk tifel jew tifla tgħid lill-missiera jew l-lumma, żgur joħduhom is-serjetà.
Li tibqa ma tifhimx u jibqa' misteru, ej, kif dak li jkun aħna ġieli niġbru affarijiet kbar, ġieli niġbru saqqu, ġieli niġbru sofan. Illi inti tieħu dik il-ħesel kollha biex tieħu dak is-sofan biex tarmih, meta ftit pass il-bot, l-għu nebbi l-fot b'korozza mort, meta ftit pass il-bot għandek il-bring inside. Barra minn hekk aħna niġu u niġbru lek b'xejn. Jiġifieri qatt ma naf li ċempel xi ħadd u jew Aħna permess tal-ħaddiema, jew inkella permess tas-servizz li nofru kull nhar ta' tlieta tal-bulk refuse, ma mmurniex u niġbruha. Jiġifieri ma tifhimiex jew frott l-injoranza ħa ngħidlek, però hija battalja li nittama li xi darba nirbħuha.
Matul dawn l-aħħar xhur sar xogħol fuq il-parkeġġ fiċ-ċentru tar-raħal. Ġi aktar organizzat, sar eżatt Kevin.
Prattikament jibnejt illi matul l-aħħar snejn intu jilfu numru ta' parkeġġi l-ewwel nett ma it-taraġġ li sar li qatt iżewġ pjazza sewlenin ma kienx jagħmel sens illi l-pjazza 10 ta' Diċembru dik is-softerja tibqa' roundabout għax inti immaġinat tfal jinżdulek it-taraġġ biex imorru fil-pjazza fejn il-fontana u ħajsibu karozzi għaddejjin. Allura hemmhekk tlifna numru ta' parkeġġi barra minn hekk il- tlifna wkoll parkeġġi oħra fejn għamilna pereżempju ċertu bus stop jew ċertu disabled parking, allura ntilfu parkeġġi oħrajn. U edna isma ejja nippruvaw norganizzaw dal-ispazju li għandna. Għaliex li kien qed jiġri, pereżempju jiġi wetlem pansil hemm Diċembru kulħadd jipparkja bl-addoċċ. Jew ikollek attività u kulħadd jipparkja bl-addoċċ. U fejn qabel setgħu fejn spazju jista' jqogħda 50 karozza kien jqogħdu 30. U li għamilna naħħejna Central Strip li kien hemm in-naħa ta' wara għaliex billi ma baqgħax roundabout ma kienx tagħmel sens. U qabadna l-parade prattikament qassam mill-car spaces. U rnexxinna negwadanjaw jew ngħidlek nirbħu nqasmu ma' 60 parkeġġ fosthom tlieta li huma disabilità u għandna wkoll lejn taħt il-każin tal-banda li għal-muturi, għaliex anke l-muturi xi drabi jiġu jipparkjalek joħodluk parkeġġ sħiħ. Issa għandhom iż-żona tagħhom, speċjalment dal-muturi li jinkrew u jistgħu jipparkjaw hemmhekk.
Dawk il-muturi li jinkrew. La semmejthom. Ġeli tara, mitfewid bl-addoċ. Din dawn għandhom xi
ħaġa. Dik hija xi ħaġa ma sibiex bis-saw, ma sibiex bis-smart ma mal-Ewropa kollha. Ir-raġuni li inti krejt motor ma ġa ħallejtu hemm ħallejtu bl-addoċ. Jekk minister żbalda t-tipi ta' kirjiet din jiġu regolarizzati aħjar. Però aħna li għadin namlu għadin informal dal-kumpaniji stess li jisma hawnhekk hawn parking għax fis-sajf stess kont issib motor jipparkjalek f'nofs ta' parkeġġ joħodulek. Barra minn hekk tajb insemmu wkoll li l-iskop tagħna u illi meta niġi fi żminijiet aħjar post pandemija kif bambin irejt fis-sajf nagħlqu ċentru. U naqgħu ċ-ċentru biex nagħmlu ċertu attivitajiet mhux biskant imma tagħmel quiz, tagħmel magic show, tagħmel xi ħaġa bir-roti, tagħmel sports, torganizza xi ħaġa tfal. U r-raġuni hi li huwa kemm importanti li ikollok fejn tipparkjaw għansil infortunati illi għandna fejn nipparkjaw għandna parkeġġ fiċ-ċentru biex inkunu nistgħu nagħlqu ċ-ċentru. Hawnhekk għandiet ukoll illi s-sena l-oħra qabel ovvjament ma faqgħet il-pandemija ma setgħu jsejxhem fis-sajf. Konna ħanoġu programm, aħna tajni ħit-tema ħadd ibqa' sejk il-bambinet kull sena il-jieli sajfejn. U fil-poster konna ħanħeġġu wkoll lin-nies biex jiġu bil-mixi. Għaliex tiskanta kemm ma noħdux vantaġġ għandna distanzi qosra, għandna postijiet biex fejn nimxu u xi drabi rridu niġu bil-fors bil-karozza u jista' jkun nippparkjaw f'nofs il-pjazza. Hija ħaġa li nemmen illi b'ċertu kampanja pożittiva nistgħu naslu għaliha.
Sewwa. Is-sitwazzjoni ta' treq imġar rigward it-traffiku għadha l-istess kien hemm xi żviluppi.
L-ewwel nett tajjeb ngħid illi
Kevin hija triq perikolusa ħafna. Hija triq għal minn ħireġ mis-side streets tanta periklu illi titwerwer kif ikollok bżonn li tmur hemmhekk.
Il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq Imġar Road dejjem kienet u tibqa' rridu speed camera mhux waħda, però jekk hemm bżonn tlieta għax għandik tliet partijiet prinċipali twal illi jsiru l-inċidenti, uħud minnhom sfortunatament fatali. Ħriġna wkoll bil-proposti li jsiru l-Pelican Lines qudiem l-isfizjara n-naħa ta' fuq għaliex inti biex taqsam ukoll hija problema. ħriġna kol bil-proposti ta' bollards. Sfortunatament għadna ma wasalniex, però ta' jibnejt illi dal-aħħar kienna laqa' ma' numru ta' residenti ta' Triq Imġarr. Fejn ma ninsawx ukoll li barra problema ta' sewqan eċċessiv, hemm il-problema ta' n-nies li jgħixu hemmhekk li l-korozzi tagħhom ma jistgħux iħalluhom ipparkjati ma' triq għax jispiċċaw laqtu xi daqqa. U fil-fatt resquna numru ta' proposti għaddejnihom it-Transport Malta u fil-fatt ħajkun hemm ċertu żoni fejn ħajna xinna nefħu parkeġġi oħrajn u ċertu żoni fejn ħaqastru ftit il-bankina biex il-korozzi jista' jipparkjaw aktar il-ġewwa bla ma jlaqtu ċitazzjoni. U ovvjament huma affarijiet żgħar imma għalmienu qegħdin nimxu ftit ftit il-quddiem. Issa, barra minn hekk tajjeb ngħid illi madwar xahar ilu u anke proprju l-bieraħ kellna laqgħa ma' supretendenti ġdejt Joseph Herzi, ma' supretendenti ġdejt t'Għawdex, qed jinsisti li taqa' mal-Kunsill kull xahar laqgħa fix-xahar u hija xi ħaġa pożittiva ħafna u fil-fatt l-ewwel item li ddiskutejna miegħu hija Triq l-Imġarr. U tajjeb ngħid hawnhekk li l-pejs m'għandux jaqbiż taħt il-pulizija għax għandek ukoll Transport Malta u l-Wardens. Però nemmen illi jekk il-pis jinqasam ben kulħadd fil-fatt propju l-bieraħ stess wara nofsinhar kien hemm il-pulizija ta' traffiku jikkontrollaw l-ispejt. Nemmen li għandu jbżonn ikun hemm iktar preżenza fil-għaxija xi ikun hemm ċertu tlielaq ukoll. Però bi ftit preżenza kuljum f'ħin jiddifferenti naħseb nistgħu ngħinu xi ftit iżjed is-sitwazzjoni. Li nixtieq ngħid ukoll fuq il-laqgħa ħanibdillek ftejt is-suġġett on il-laqgħa pożittiva li kellna mal-pulizija ma' suprintendent kienet waħda biex ngħidlek illi ħareġ ħafna frott minna. Tkellimna fuq temi varji, tkellimna fuq il-korruzzi abbandonati, tkellimna dwar ta' preżenza ta' pulizija fir-raħal, tkellimna dwar numru ta' problemi oħra li tniffaċċjaw bħalissa. U tajjeb ngħid illi fil-ġranet kil bambini rejt jew fil-ġimgħat li jmiss, flim kien mal-pulizija għandna noħorġu aħbar ta' sew pożittiva. Li ċertament il-komunità tagħna ħad timxi l qudiem bi-preżenza il-ħin kollu fir-raħal tagħna. Però kif niffinalizzaw kollox joħorġu aktar dettalji qudiem. Però nassigurakom illi huwa commitment kbir mill-pulizija u ħajkun hemm żviluppi illi ħajgawdu ħafna iċ-ċittadini u residenti tar-raħal tagħna.
Mistoqsija li nixtieq nagħmilek. Illum naraw ħafna, mhux ħafna kważi kulħadd jiġri ġibbet il-kelb warajh. Sewwa issa aħna nafu illi kelb kbir jiekel ħobża minn tal-forn u kelb żgħir jiekel panina. Sewwa qed isiru ħafna ħruġ ta' klieb. Bil-lejl meta kulħadd jaħseb li kulħadd ikun rieqed jew jara t-television. Sewa, witt toħroġ fil-ħodu, wissib il-ħobża jew il-panina. Dax, tifimni xiet ngħidlek. Daw l-affarijiet biex kulħadd jaf illi jissalli jiġi ma tistax ma tippermettix dan.
Ħanejdlek kieku kulħadd jaf illi ġijiet xejdu kieku ma jkunniex problemi fir-raħal. Bħal m'għandek il-problema tal-iskart. Il-problema tal-tnġżejs fit-toroq għandek di problema wkoll. Aħna fejn nistgħu u jibatuna ritratti inkellmuhom mhux ewwel darba bagħatna anki jittri li dak is-sit partikolari, mhux ewwel darba l-għamilna rapport u mhux ewwel darba li tlajna nixtu l-qorti. Jiġifieri ħa nkun qed kollox. Investejna f'ħafna science, prattikament għansilhom imlejna science, imma xorta mhux biżejjed. Ħanejlek xi drabi ton tiġi daqsxejn ukoll mid-dixxiplina tan-nies. U timbesti kemm timbesti f'science u tagħmel finalment ħanġibilek bil-kontra ma tista' tagħmel xejn ħlief tkompli teduka dak li jkun u kemm bżonn iwa timmultaħ. Sfortunatament nemmen ukoll hawn bżonn preżenza ta' darba semmew il-Green Wardens. Hemm bżonn preżenza kbira tagħhom, nemmen li huma self-sufficient għaliex jitħallsu mit-tik stess. nemmen illi jembżon illi ikuna waqtar sfortunatament ma titallim fl-edukazzjoni ton, titallim meta dak li kuni mislu l-bot. U ma jtiex hekk, naħseb illi diffiċli titranġa s-situazzjoni.
Kun diffiċli ħafna. Imma, il-kunsill lokali jgħin ukoll lir-residenti fl-iżvilupp tat-talenti tagħhom. Nieħu eżempju Melanie Cassara Zoppardi ħarġet ktieb għat-tfal u l-kunsill ta' kopja b'xejn lit-tfal tal-Year 1 tal-iskola tagħna. Il-kunsill huwa allura tassew qrib ir-residenti u ċ-ċittadini.
Fil-fatt l-awnet ngħid proset il-Melanie ta' ktieb sabiħ li ħarġet. Kien ktieb illi huwa adattat tat-tfal. Atfal illi bedtime story bl-Ingliż biex ngħidlek. U fil-fatt tajna deċidejna li nagħtu ktieb mhux il-Year 1 biss imma anke il-Kinder 1 u l-Kinder 2 għax huwa adattat tal-jum kollha. U l-iskop huwa tnejn. L-ewwel nett iskop huwa li ninċentivaw nies persuni bħal Melanie illi joħorġu kotba bħal dawn, kotba illi joqtu temi partikolari. U barra minn hekk qegħdin ukoll inħeġġu l-itfal tagħna aktar fil-qari. U tajb ngħid illi mhux biss ninċentivaw min jikteb kotba imma kull min għandu xi tip ta' talent nippruvaw nippuxxjawh il quddiem. Fil-fatt kull sena qabel pandemija konna ntellgħu l-kantanti tolfa. Anzi, ntellaw ukoll nies li kapaċi jaħdmu snajja differenti biex nimmotivaw u ninkoraġġihom aktar. Ngħidu pereżempju meta kien hemm mis-sansil hemm competition, meta jkun hemm pereżempju noħorġu kompetizzjonijiet tal-presepji tal-kartolini raġunijiet biex tħeġġeġ il dak li jkun joħroġ minn ta' żgħira t-talenti tiegħu. U apparti it-talenti per se. Bħala konsil naħdmu ħafna għandna relazzjoni tajba mal-iskola, niltaqgħu sikwit. U waħda mir-raġunijiet illi tajnihom dal-kutba qej li ngħinhom fil-qari. U tajjeb ngħid ukoll illi ħsieb tagħna kien u għadu imma ma sajniex nieħdu azzjoni qabel ħabba sfortunatament u dejjem nibqa' nsemmiha l-pandemija li bidlet ħafna affarijiet. Ħanqasmu numru ta' mini libraries, open libraries mar-raħal, l-iskop tagħhom hu illi inti ton għandek tibżejjed tfajtu ġo fih. U bniedem ieħor jgħid hemmhekk fuq il-bank fil-playing field jgħid isma' ħan niftaħ ktieb jew ħan irdu miegħi id-dar. Hija kunċett illi barra minn hawn ħadem ħafna u nittama illi hawnhekk ukoll ikun jista' jaħdem. U fil-fatt ħajkun hemm kull open mini library li ħajkun hemm ħajkollha sezzjoni għat-tfal, sezzjoni għall-kbar, taħdem prattikament waħedha bil-bona volontà tan-nies, imma m'għandix dubju illi speċjalment l-Ingliżi li għajxu fosna li għamna ħafna dal-affarijiet u fil-fatt huma kien inċentivaw nagħmluha, huma flimkien mat-tfal tagħna u anke residenti tagħna naħseb illi kapaċi jirnexxi u iħeġġeġ ukoll dak l-interess fit-tfal tagħna biex jaqraw. Għax it-tfal biex jaqraw mhux poġġilhom kitb quddiem, huma tħallihom b'mod naturali li jgħidu sma ħa niftaħ ktieb għax dan joġobni, ħaqallew dak ktieb. U minn hemmhekk hija t-tajn fil-qari li eventwalment jispiċċali jgħinek fl-edukazzjoni tijak u jgħinek ukoll biex ikollok aktar tfal fir-raħal li kif bambin irid jiggradwaw u jgħinu aktar fit-talent li jkun hawn biex ngħidlek fir-raħal tagħna.
Semmejt il-barran li hawn jgħixu fir-raħal tagħna. Kemm issibu għajnuna minnhom?
Biex nkun qed il-verità naħseb iktar insibu għajnuna mill-barranin mill-lokal. Speċjalment fejn jidħol tindif. Kull fejn jidħol tindejf n-organizzaw numru ta' clean-ups u fejn ikun hemm pereżempju ċertu areas li jkunu maħmuġejn jirrapportaw. Meta nagħmlu xi attività, xi band nagħmlu pereżempju xi sessjoni tal-qari x'inhi, dejjem issib il-barranin li jieħdu l-interess. U waħda mir-raġunijiet li qegħdin jieħdu ferm interess hija li Kull abbejs li noħorġu, kull publikazzjoni li namlu, kull reklam li namlu, noħorġu bl-Ingliż ukoll. U tiskanta kemm għamlet differenza kbira u kemm sibna kooperazzjoni. Għax dan immaġina inti Ingliż jew Taljan, ġejt toqgħod u m'għandekx idea bil-Malti, u tirċievi l-iskeda tal-ġbir, tal-iskar bil-Malti. Ej, li jint kif tista' tikkooperak ma toqgħod xi saqsi, fimni ma x'apparet l-għamlu kulħadd. Tieħu pjaċir illi tinvolvihom għax wara kollox għaliex le, kma tinvolvi ma jieħdux interess u ma tinvolvihomx, tispiċċa ma jikkoperawx u biex ngħidha kibati l-komunità kollha.
Imma l-biċċa tax-xogħli illi dawn il-barranin blajnuna tagħhom. Bħalma jettint, inti jentum illi tinformaw bl-Ingliż jew bit-Taljan sewa, bl-Ingwi oħra.
Ingliż normalment, Taljan jinfunftit Ingliż?
Sewa, huma jirriċu prekaw. Huma ittuk feedback tajba għal jom dan l-affarijiet.
Ittuk feedback tajba ma ninsewx dan huma nies li ġew jgħixu darba l dejjem pansilhom. Issa kma tinvolvihomx, inti qed tibgħatu għumtek u qed nitilfu aħna. Ġifieri hija biex ngħidlek win-win għal kulħadd u tajb ngħid ukoll Toni inti qiegħed fil-banda bħala bandist taf ukoll apparti għall-liem u assistent surmas taf ukoll li aħna għandna wkoll bandisti barranin magħna. Ġifieri l-interess tagħhom minn hemmhekk ġie. L-istess għandek fl-qdiet oħra f'tal-preċipju fis-sodbol għall-art ma jkollokx il-għajnuna l-import tagħhom ukoll.
Eżatt, eżatt. U naqra li nafu aħna. Naqsmu għama naqra li għafu
għuma.
Xtejdinna dwar il-Cat Feeders u l-inizjattiva tal-Kunsil f'dan ir-rigward.
Pratikament, s-sena l-oħra konna bdejna skema fejna minna numru ta' Cat Shelters, ġifiri djar ta' tazes, u għasamnijom marraħal kolla. Fil-pattem zoni differenti fejn kien hemm kolonji ta' tazes u poġġejna. Ferrajna li jemmin joħsibum poġġejna dawn il-kmamar u issa anke flimkien mal-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Annimali u sajt ħriġna program fejn dal-persuni imżejħa pal-Cat Feeders li normalment jitimgħu l-iqtatex għax iħobbuhom per se u jonqu l-flus minn ġewwa butom biex jixtru l-ikel. Aħna qegħdin ngħinuhom bil intom tokens ħalli jkunu jistgħu jixtru l-ikel mingħand ma joħorġu flus. Però tajjeb ngħid ukoll illi kull fejn hemm kolonja u għamilna dar u tnatu tat-tikis għall-Cat Feeders hemm programm ta' cat neutering. Ġifieri, l-iskop ukoll u li n-naqsu qtatex, għax jekk ma jsirx hekk nispiċċaw b'invażjoni ta' qtatex. U fil-fatt tajjeb ngħid ukoll ta' passi għaddejna minna bl-ammont kbir ta' qtatex, bl-ammont kbir ta' tiġeġ. Ossi daqli kien hemm miet mhux ħaddejja ngħid ispiċċaw anki jinżlu fil-widien u jieklu minn dak li jiżraw bidja stess. U fil-fatt ħadna biċċa xogħol kbira biex innaqsuhom. Rajna li kull minn ħobb l-annimali tajnihom tiġiġa jew terdu kien hemm minn anke qtates. U fil-fatt baqa' numru ta' qtates issa kolonja u hemm persuni li ta' kuljum imorru jitimgħuhom. Però neġa' ngħidlek, kma jkunx hemm dak tip ta' programm ta' cat neutering, inti tispiċċa titlef il-kontroll ibatu residenti u ibatu kolletate. Għaliex inti. Ma jkollhomx jieklu bil-problemi kollha li ġibu ma'.
Dan hemm inti toħodha kontraħadd, sewwa għaliex iż-żejjed sieħeb in-nieqes kif dejjem ngħidu wux
hekk.
L-indafa tibqa' priorità tal-Kunsill, il-ġbir tal-iskar isir b'mod regolari. Ir-residenti kemm qed jikkoperaw f'dan?
Mela l-ewwel nett l-ikbar nuqqas ta' kooperazzjoni, l-ikbar nuqqas ta' kooperazzjoni li konna hija dejjem Mill sfortunatament flettijiet li għana sejħulum holiday apartments fejn inti għandek jintużaw minn forzi Maltin jew barranin li marru lura l-ħadd wara nofsinhar u l-iskart ħarġulek ġurnata qabel. Dik hija l-ikbar issue illi hemm. Aħna batna l-istickers bil-ħinijiet f'kull djar. Sfortunatament hija impossibbli jekk ħarġu mill-ħadd wara nofsinhar li tikkontrolla. Sad il-ġimgħa stess batna qed trid xertu blokok biex ngħidulhom isma' qegħdin toħorġu il-boro ġurnata qabel. Tajb infakkar illi l-borza ma tistax tinħareġ aktar minn sija qabel il-ġvejri, ġifieri fis-seba ta' filgħodi jew 6:30 ħa u tinġabar sa 9:30 l-10. Ġifieri dik hija prattikament l-ikbar problema jkunna u tajb ngħid illi għandna wieħed mill-aqwa servizzi. Mhux l-irħula kollha jiġbru l-ixkora sewda s-sib. U tajb ngħid ukoll li tinħallsu ħafna li għadek biex ikun dak is-servizz. U tajb ngħid ukoll illi l-ġbir tal-iskart jinġabar ukoll fil-festi pubbliċi. Jiġifieri jekk insert ta' San Pawl kien dil-ġimgħa nhar terba, il-borża quddiem tiegħek inġabret xorta. Allura kemm importanti illi għandek il-kunsilli qed joħroġ eluf kbar fis-sena biex joffri da' s-servizz, kemm importanti illi n-nies jikkoperaw. L-unika ħaġa ton illi tista' tattakkana fuqha u nammetti u qegħdin naħdmu fuqha jekk il-bambin irejt ħajkunna passi pożittivi fil-ġimgħa li jmiss hija l-problema tal-knejs. Naf illi hawn toroq mhumiex jinkinsu b'mod regolari, jiġifieri jiena resident jiena wkoll nista' nara mit-triq tiegħi stess. Għajnejja f'wiċċi bħal residenti kollha, naf li hemm problemi u qegħdin nagħmlu minn kollox biex is-sitwazzjoni tinbidel. Fejn jidħol tbattir tal-bins, toħtaħa xi ħażin u knejs, ħanaraw illi ikonna l-affarijiet isiru b'mod differenti u għalmenu triq darba f'ġuma, ċertu toroq darb tem f'ġuma u ċertu toroq li forsi ejjaħa darba kla xartijiem, għalmenu ikun hemm preżenza ta' kennis li ħanejdik dam ikollu xiktar ma' 5 minuta, 10 minuti xogħol fi triq. Imma hija ħasra kisir b'mod regolari nistgħu nżommu r-raħal tagħna ngħaddej. U nut li l-kunsill jagħmel kemm jagħmel proġetti jekk inti r-raħal tiegħek ma tkunx ma jkunx ngħaddej. Dan jisek għandek id-dar tiegħek inut li jkollok l-aqwa art bl-irħam jekk inti mbagħad għandek id-dar maħmuġ, jiġifieri hija l-istess ħaġa. U nassigurak tonu r-residenti kollha illi ewwel mis-sitwazzjoni u iddiskutajna kemm il-darba u naħseb issa wasalna biex kil bambin irejt għax dan ma tista' twiegħed xejn qabel tgħaddim minnhom imma nimxu pass il quddiem.
Veru li hija ħaġa diffiċli kif qed tgħid int għaliex daż-żmien għansiela m'għadux ir-raħal b'ħames toroq. Għansiela mser raħal kważi kbir daqs ix-xewkija.
Għansilem bħala residenti li x-xewkija laħqu. U għansilem ħafna barranin u sfortunatament il-mitx iġu wkoll minnu qasta kooperazzjoni li inti hija tissuq għadek kan xroft flix kun koka u tfajtu malar, dik hija problema. Wkoll hemmx minn hemmhekk jiġi, hemmx ma jiġix għax inti bagħtu qudiem id-dar tiegħek għalmejt. Ġifieri hija però ovvjament huwa fid-dover tagħna illi naraw illi raħal inżommu il-nadif pratikament.
Hija tassew ħaġa illi ddejqek, għax dik hija l-kelma, illi ddejqek, illi tkun għaddej minn xi triq u tara borża tar-rabix mermija fit-triq, ma ġenb it-triq. U fejnu? U
fatta, tinferex, ikun hemm ir-riħ.
Sawa, u fejnu? Hemm xi proġett jew proġetti li l-Kunsill qed jimmira li xiru fasilhom?
Proġetti għandna żgur. M'għandna xi ftit minnhom li huma fuq skala żgħira u xi ftit minnhom li huma akbar. Prattikament kien nibda fuq l-iskala biex ngħidlek daqsxejn żgħira bħalissa għaddej tiżbieħ ta' Santa Liju kif semmejna qabel, għandu fejn nerġa' nirrepeti fuqu. Programm ieħor interessanti li għaddej minnu u li ħan irrestawraw numru ta' niċċeċ illi għanna fil-raħal tagħna. Fostom ħanibnu ħanirrestawraw miġdiet iċ-xumnija l-antika li hemm quddiem il-Grand Hotel. Barra niċċeċ li għandna fil-pjazzetz in-naħa ta' Santa Tnejn u żoni oħra.
Qabel tkompli, Kevin. hemm xi rakkont għal xiex kienet tintuża dik il-ċumnija?
Prattikament dik il-ċumnija kienet fi żmien il-gwerra il-pumping station li kien hemm ix-xatt fiż-żewwieqa minħabba li kien jibżgħu mill-bombardament, ovvjament meta jaslu għawdex mill-ajru l-ewwel ħajsibu il-pumping station. L-apparat tagħha kien poġġa fl-erien li hemm f'dal wiet taż-żewwieqa. U propju iċ-ċumnija, mbniet propju iċ-ċumnija għaliex ovvjament l-apparat biex ngħidlek bħalma iċ-ċumnija fil-pumping station tax-xatt dejn kienet pratikament taħdem l-istess mod. Oja allura parti mill-istorja tagħna u tkun ħasra li waslet pratikament biex tukrolla tkun ħasra li tispiċċa fil-patti il-permess ħareġ għandek ħarġu kull-bambin irid nibdew fi żmien qasil jmiss.
Sewwa.
Pratikament il-Belvedere tal-Ħamra ħan għamlu open gym, in-naħa tisfel ħajkun hemm numru ta' gym equipments illi ħajkun naħseb l-isbaħ gym li għawdex għaliex għandek l-isbaħ veduta waqt li tnaqqas daqsxejn mill-kolorijji li ħanna bżonn innaqsu. Barra minn hekk qegħdin naħdmu fuq ix-xatt l-aħmar ġej is-sajf ħajkun hemm post fejn intrakkaw id-dajjes, ħadin ukoll naħdmu għaliex qegħdin naħdmu wkoll fihom, u ħajkun hemm ukoll kill bambini rate, però għandna naslu swimming zone fejn ma jistgħux jaħdu dajjes il-ġewwa minnhom, speċjalment tat-tfal tagħna biex ikun jistgħu jgħumu post sejf, u mill-ġebel illi għal l-aċċess għaż-żona tal-Ingliżi sippost wasalna għal-kompromess mal-era fejn ħajinbena pratikament platform fuq dal-ġebel ix-xoland jibda fil-ġranet li jmiss biex jaqgħad il-parti tal-Ingliżi mal-parti tax-xatt l-aħmar. Bħala mbagħad proġetti daqsxejn ikbar ta' ebnejt lill-librerija applikajna l-permessi biex naqsmu fuq żewġ solari u ħadd tkun fid-daħla tal-iskola, ħajkun hemm librerija tassew sabiħa bħalissa din fil-pazzi ta' permessi. Pjazza Tolfa beda xogħol propju l-ġumgħa l-oħra bdejna ħodt l-affarijiet u hemmhekk ħanagħmlu pjazza ħadd tkun tassew ħelwa. Ħadd ikber mis-size li hi mhux ħadd tibqisha roundabout ma ħadd iġib mod biex ngħidlek iktar bħala dehra ta' pjazza u m'għandix dubju li r-residenti tam ħajħdu peċir biha. Il-plank fit tal-Gudja pratikament semmejn ħabel ukoll li sallum jissemma l-Anselm Learning Garden u ovvjament bħala long term għadna fil-bidu iż-żona ton li wara każin tal-banda li għadha voluta l-kunsill bejn każin tal-banda u ta' passi hemmhekk għandna żona li tista' tinbena, għamilna surveys, beħsibni nara li jkun hemm diskussjoni pubblika miftuħa, fejn dak il-bini kemm jista' jkun ħajkun ċentru tal-komunità. Issa, mhux ħanagħmlu mużew li hemm tanżunnu għal ansielhem, mhux ħanagħmlu sala forsi għall-attivitajiet, mhux ħanagħtu spazju l-laqdiet. Wieħed irid jara żgur ħajkun hemm latrini ġodda għaliex il-latrini ra bħalissa mhumiex aċċessibbli għad-diżabilità. Ħajkun jinkorpora ftit elementi differenti, ħajkun hemm garax kbejra għall-kunsilli tant għandna bżonnu, jista' jintuża mill-laqdiet ukoll għaliex le. Hemm daqsxejn ħsieb jitlob pjan għaliex inti darba tibnih, allura rridu naraw illi dak dik iż-żona biex ngħidlek tagħmel ġieħ ir-raħal tagħna fl-istess inti tibqa' titgawda għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna.
Sewwa, prosit Sur Sindku, grazzi ħafna tal-risposti li tajtna, risposti ta' dettaljati. Sewwa, jiena għafastek daqsxejn fuq il-mistoqsijiet ukoll. Imma dak huwa xogħli, ara lejlu xi ħares lejha bl-ikraħ. U nirringrazzjaw. Nirringrazzjawk ħafna tal-dejjem tilqa l-istadina tagħna. Nawguraw il-festi t-tajba tal-għid f'dan ċirkustanzi tan diffiċli għal poplu kollu, imma life must go on u we still kicking, u x'hekk. Grazzi ħafna.